وواشنطن لانتاف سوماليجيدا عدا في او اي.
وهبين خميسة تضبي تبانكا أكتوبر سنة كلابكون سقالي تبان وحد نقدقي سنة إنسان موجودة قابلنا تضبي تبانكا سقالي تبانكا متر باني وبقى في أو إس مالي دات كام في مدى مقالو إنك جيسكا أفريكا قار إذا عاد عاوة واحد إلى سعوتين إياه أنا يعني جمال أحمد عثماني وزهر عيد لنور
qodob badaad idaacadeeda fiidnimo kuma qali doontaan waxa kamida shir weyn laga hadlayo sidii haweenka qoondo looga siin lahaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Boorama
shir weynaha meesha lagu qabtay dawladdu markay casuumada fidinayso xisaabta weynay u sinaadaan waydii dawladdi qaranka ee dadka ka wada dhaxaysa laakiin haddii xisbigeegi 200 qof keento ay shan shan qofna labada xisbiga kala keento sinan halka dood fiican u dhacaysa oo se wax qurux badan uma dhacayaan baran uga amsanay
waxaad kala digaysan doontaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay cidda awood u leh kala shaandaynta xubnaha guddiga doorashada cusub
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan doorka xooluhu ay ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya
xooluhu saamaynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii hadday noqoto caana hadday noqoto dhaqasho dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu haysato
barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayo inuu guuleysto kulan Ankara uu ku dhex mari doono madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo isku dayaya in ay la kulmaan madaxweynaha dalkaas kuwaas oo Turkiga kuwaas oo doonaya inay ka dhaadhiciyaan madaxda dalkaasi in ay hakiyaan weerarka Turkigu ku hayo waqooyi bari Syria waxaana madaxweyne Trump uu iska fogeeyay inuu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhanka Kurdiyiinta ee ku sugan xuduudda Syria iyo Turkiga Trump ayaa ka digay in haddii kulankaasi mardhal noqon waayo ay keeni karayso in cunuqbateyn iyo qidmo lagu soo rogo Turkiga taasoo saameyn ku yeelan karaysa dhaqaalaha waddankaas Trump ayaa sheegay in dalkiisu uu meesha ugu wanaagsan ku dhexdhexaadin karayo Turkiga ay Kurdiyiintu ka taagan yahay isla mar ahaantaasina Kurdiyiintu ay ahaayeen kuwo ku taageeray Mareykanka dagaalkii ISIS-ka ka dhanka ahaa ee Syria sidoo kale Ruushka ayaa meel lexe ka istaagay si uu dhexdhexaadiyo Syria Turkiga kadib markii ay Kurdiyiinta oo ay ololaan noqdeen xoogga madaxweyne Bashar al-Assad ee Syria si ay isaga caabiyaan ciidamada dalkaasi Turkiga.
Roobab xooggan oo si aan kala joogsi lahayn uga daayay wadamada Cameroon iyo Chad labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa la sheegay inay baabiyeen tuulooyin iyadoo ay guryo badan iyo beerana ay halkaasi ku burbureen. In ka badan 100,000 oo qof ayaa ku guryo beelay deegaanada xuduudka ku teedsan ee labada dhinac ku kala yaala. Meelaha uu roobkaasi baabiyeyna waxaa ka mid ah tuulada Kaikai oo ku taalla Cameroon. Mas-uuliyiinta labada waddan waxa ay sheegeen dhinac kastaaba in khasaaraha soo gaaray guryaha iyo tuulooyinka ku yaala dhinaciisa, iyadoo ay mas-uuliyiinta Cameroon sheegeen in 70,000 oo qof ay darbi jiif noqdeen kadib markii guryahoodii baabi'een, halka dhinaca Chadna ay sheegeen in 30,000 oo qof ay bannaanka tuban yihiin. Dalka Cameroon ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba hooy u ahaa ku dhowaad 500,000 qof oo qaxoontiya, kuwaasi intooda badani ay ka yimaadeen dalka Nigeria iyagoo ka soo qaxay dhibaatooyinka Boko Haram.
Maxkamadda garsoorka caalamiga ah ee dunida ayaa mar kale waxay maanta dib u dhigtay dhageysiga dacwadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigan oo markii hore loo qorsheeyay inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota ayay maxkamaddu maanta ku dhawaaqday in dib loo dhigay. Maxkamadda ayaa la sheegay in ay dib u dhigistaasi ku salaysay codsi ka yimid dalka Kenya, waxaana dacwaddaasi dib loo dhigay ilaa iyo bisha June 8 sanadka soo socda 2020. Marar ayaa sidoo kale dib loo dhigay dhageysiga dacwaddan, waxaana labadii mar ugu dambeysay dib u dhigistaasi codsatay dowladda Kenya. oo iyadoo isku dayeysay in ay wada xaajood arrinkan lagu dhammeeyo, kana soo horjeeday in arrintan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya maxkamad la horgeeyo.
Mas-uuliyiinka kala socota waddanka Britain iyo Midowga Yurub ayaa sheegay inay gaadheen heshiis wax ku oola oo suurtagelinaya in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid dhiirigelinaya in ay Midowga Yurub ka baxaan dalka Britain iyagoo awooddooda dib ula soo noqonaya. Waxaana uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in looga baahan yahay baarlamaanka dalkaasi Britain inay doorkooda ka qaataan oo heshiiskaasi meel mariyaan. Sidoo kalena guddoomiyaha Midowga Yurub ayaa isaguna heshiiskan ku tilmaamay mid dhexdhexaada isla markaana dhinacyadoo dhan ay raalli ka yihiin. Waxaana ugu baaqay 27 waddan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub inay heshiiskaasi taageeraan. Kabixitaanka Midowga Yurub ee dalka Britain ayaa ku eeg amaba ay tahay kama dambeystiisu 13 October.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad warkaasi ka dhageysaneysaan waa VOA. Magaalada Bowran xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay shirweyne looga doodayey sidii haweenka qoondo ay uga heli lahaayeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliland. Wariyaha VOA Haashim Sheekh Cumar Goode ayaa warbixintan Bowran ka soo diray.
Kulankani oo ay ka soo qayb galeen haweenka gobollada dalka, xubno ka mid ah baarlamaanka, 3 xisbi iyo mas-uuliyiin sare oo ka socday xukuumadda oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Shirkan oo laba maalmo soconayay lagagana hadlayay sidii qoondo loo siin lahaa haweenka tirada kuraasta baarlamaanka Soomaaliland ayaa shirkan ka wareystay Luul Xasan Mataan oo ka mid ah haweenka hormuudka ka ahaa kulankaasi.
Guddoomiyaha waxaan ahay guddida musharaxiinta 12 xubnood oo 3 xisbi 7 laga soo xulay oo tagsi foorasa oo u ololeeya xuquuqda hablaha musharaxiinta Soomaaliland ee 6 gobol. Waxaa lagu soo casumay gobolka Awdal magaalada Boorama. Shirweyn buu ahaa. Waxa ka qayb qaatay hay-adaha OAU-da, UNDP, OSOM, waxa hagiyay oo lid ahaa Umbrella Nagaad oo ah iyadu dalada haweenka Soomaaliland iyo wasaaradda qoyska. Shirweynaha waxa furay shalay buu ahaa dheewankii ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelici. Waxaa joogay golaha wasaaradda sida wasiirkaahin oo kale, waxaa hay'ada caalamiga ka soo qayb galay. Waxaa maanta discussion-kan ahaa labada shirweynahan madaxweynuhu ku xigeen ku furay in la gorfeeyo tala go'aan oo qaran oo dowladdu qayb ka tahay, ururada civil society-gu joogaan, hay'adihii maalgeliyeyaasha iyo donors-ki joogaan, ay qayb ka yihiin annagoo aad markii musharaxiinta halka siyaasadeed lahaa haa oo iskaga kala yimiday gobollada Soomaaliland. Taxi forska ugu joogan hablihi kala musharaxiinta aan ugu midna gobolka Awdal ee 3 xisbi qaranka ka socday. Waxa la rabaa in la meel mariyo go'aan aan ka midaysanahay. Waxa la saxeexay shalay communique way u saxeexay madaxweynaha ku-xigeenka iyo wasiirada la socdayba 3 xisbi way saxeexeen. Waxa markaa la doonayaa in golaha wakiilada wax badan baa aan hor yaala in la horgeeyo oo la yiraahdo bahashii talka la marinayo. Dumarka wax badan baa hortaagan, waxa weeye xisbiyadu waxba uma ogola oo liiska gabadha xagga dambe geliyaan. Odayaashani waa iska ogtahay dhaqanka traditional leaderski, iyaga laftirkoodii ma ogola hablihii waxay leeyihiin. Hablihii mar walba xuquuqdoodii labadii dhinacba way ku waayeen, marna nolosha ku waayeen, marna dhaxdin. Reerkii waxay leeyihiin marka talada ay cod baan doonayaa masharaxana, hadda reerba ku qaba diiqaad nagu leedahay iska soco. Kuwii kalena waxay leeyihiin managtaa nagu doonaysaa. Marka horta hablaha aad waxa u sii daran labada family u dhaxeeya. Waxa weeyaan dhaqaalihii ba xadhay sidoo kale dumarka isku ma codeynayaan, dumarkii caqabada badan ba taagan xisbiyadii oo halka ay u dhimateen ayaan weli ka bareerin. Waxa lagu soo ololeeyay wadagweydeeno 30% ayaa xisbi kasta lahaa dumarka oo la siinaya oo fulintay geliyaan halka talada ka go'ayso. Dee waa 0% maanta, waa laba wasiir iyo half wasiir ayay joogaan iyo gabadha dhiijiya.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Abiib Cabdi ayaa u sheegtay idaacadda VOA sida haweenka Soomaaliland loogu ansixinayo qoondada ay ku yeelan doonaan kuraasta baarlamaanka Soomaaliland oo ay tiradoodu noqon doonto 18 kursi, taasoo uu golaha ka kooban yahay 28 xubnood.
marka saddexdi wax weeyaan saddex isbi qaran ba jira saddex isbi qaran inay mid walba saddex dumar lixda gobol ee Soomaaliland waa weyn ka sharaxo sidaan macnaheedu ku noqonay inay 18 yimaadaan tabeetana saddexdan dumar xisb walba hadii 9 dumar gobol kasta laga siidaayo saddexda u sareeyo baa la qaadanaya sidaas ay noqonaysaa marka waxaan aad iyo aad u taageerayaa rajo fiican ka qaba in dumarka golaha ay soo gali doonaan baarlamaanka insha Allah waxa kala jaanaysa in ay golaha baarlamaanka xubnaha iska xuleen dumarka xuquuqdooda u doodayay imkan goobtan fadhiya marka taliftigeedu waa chance fiican markii hore aan jirin marka aad iyo aad baan u taageerayna aad iyo aad noo soo dhaweeyna waxaanay dumarku ay sidaad ogtahay ba ay laf dhabar ka yihiin jiritaanka Soomaaliland qarannimadeeda hawleyeeda kuwa maalmeedka iyo kuwa qaranka ba waana dad la xajla badan ay ka hayso jiritaanka reer Soomaaliland waxay ka qabyaaradeed yihiin dumarku ragga waxay ka dhaqaale badan yihiin dumarku ragga anigoo ragana aad u fogeynaynin oo wixii lahay siyaasitaan haddana waxaan ka doonaynaa wixii aan diinta Islaamku ay noo ogolayd xaqnaan u leenahay
habka kulankan haweenka Soomaaliland loo soo qaban qaabiyay laga hadlayay qoontada shirka ayaa waxa dhaliilay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Sultaan wuxuuna xukuumadda ku eedeeyay inaanay haweenka saddexda xisbi u sineen ka soo qaybgalka shirkan
dooda maanta meesha ka socotay habka wax loo waday hab fiican mo ahayn ee dawladdu waday waxaan dareemaynay in wax degta lagu sido oo lala cararayo waxa kaloo dareemaynay in dadka la soo casumay ee dooda lagu soo casimay dad siman oo tiro isleega aanay ahayn waxaan dareemaynay wax badan baan dareemaynay
waxaad sheegtay in dadka la soo casumay aan loo sinayn xisbiyadaanu sinayn ma gobolladaanu sinayn maxaad uga jeedaa kelmaddaas
waxaan uga jeedaa shirweynaha ee meesha lagu qabtay dawladdu markay casuumada fidinayso axsaabta waa inay u sinaadaan waayid waa dawladdii qaranka ee dadka ka wada dhaxaysay laakiin haddii xisbigeegii 200 qof keento ay shan shan qofna labada xisbiga kala keento sinaan halka dood fiican oo dhacaysa oo se wax qurux badan wax uma dhacayaan baan uga aaminsanahay
Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
wararka Soomaaliland ayaynu ku gudu jirnaayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay in cid kaliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandheeyso xubnaha gudiga doorashooyinka cusub ay yihiin golaha wakiilada hadalkan gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu dhawaan arrimahaasi ka hadlay warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta xulista gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland kuwaasi oo la sheegay in madaxweynuhu dhawaan u gudbiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Madaxweyne Bihi ayaa goob fagaare shalay ka sheegay inay jirto warqad uu xisbiga mucaaradka ee wadani qoray. Isla markaana madaxweynuhu waxa uu u riixay kala shaandheynta gudiga doorashooyinka Soomaaliland in ay xaq u leeyihiin golaha wakiiladu.
Labada xisbiga mucaaradka way fikiraan waxay keenay labada xubnood ee shalay iyaga in soo jeediyeen. kuma faragelin raayigoodi waay cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib ugu jeegaraysa sida ay baan u qaad guurtuna way ekaat labada yaa ayuu door beer yahay hawsha soo baxaya iyana kuma faragelin xeerka ah in dal is ixtiraam awooda joogsiinta dib aan u talan leh hadaan xitaa wax qoonso waxaan qulayna dad xisbi oo malaha arinta sharciga saa ku gafo baarlamaanka way kugu qabsan doonaanay halkaan ka sax midna ma oran labada hay'ad baan ixtiraamay ana inta sharci weyn soo fogaan soo faray waan isku daday maxkamad baa la geeyay dadka maxkamaddu waa baarlamaanka baarlamaanka la leeyahay sharciga aad degteen ee aad ansixiseen dadka la soo noqeyay ee madaxweynuhu soo gudbiyay qaabkiisa soo daray sharciga ma waafaqsan shir gudoonka baarlamaanka oo muri arinta ma aha awooda waxa ay golaweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi gudiba ugu saari marka dib cod bay u qaadayaan wixii ay soo celiyaan hadii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo hadii xisbiga lagu soo celiyo ceel ma ahay ku karu baa la keenay waa la saxay waa sharciga saawada hadda isii wadaayaana waa awoodoodii xisbigu wuxuu arigu iyo dibi maagay madaxweynuhu intuu saa yeelay intuu saa yeelay ma yeelan waxba sharci waa raacay iminkana awood gacanteeda kuma jirtaa aniga lagu calaan karaa baarlamaanka u taala wariyo golaha weynaha dadka u taala waxa la xubulo soo saaray arwa ku qarsanahay waana aqbalaya bi ihtiraam haday soo celiya waan haday sii daaya fee ma ahsan
hadaba si aan u xaqiijino tirada rasmiga ah ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee cusub ee soo gaaray golaha wakiilada Soomaaliland ayaan maanta waxaan xafiiskiisa ku wareystay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ugu horeyna waxaan weydiiyay tirada xubnaha gudiga doorashooyinka cusub ee soo gaaray golaha wakiilada
waxa weeye sidaad ogtahay waa 7 xubnood laba xubnood waxaa xaq u leh inay keenaan oo soo magacaabaan guurtida ee xubinna labada xisbi mucaarad ba حق ولينا كنسدان صدحنا وحالة مدحوينها باصوم مقعدة تطبيق الساس يكون كل يبادة مدحوينها مركع حسب كورت ده يلابد حسب معارض وحيو كنان مدحوينها يسوق كتبيان مدحوينه هنا تكرت قصوا مقعدة تطبيق إسكندر وحلو يسوق كتبيان كلها وكيل لذا كلها وكيل لذا أي حق ولينا واجبات كذا دي وحي خلدن إيه وحي إيه وكل شان ديان مركع كلها وكيل لذا iyaguna guddi baa jirtay arrimaha gudaha guddidaas aan u xil saaran in loo gudbiyo iyaga eegaya wixii shuruudaha shuruudihii commissionku inay buuxiyeen iyo kale dibadda waxa loo soo gudbinayaa kulweynaha kulweynuhuna qof qof buu ugu codaynaya gacanta taagaya marka arrinkaas waa soo dhamaaday arrin xisbi u yaala maaha hadda arrin madaxweyne u yaala maaha waa arrin kolaha wakiilada hadda dhexdooda yaal marka hadii ilaahay yiraahdo waajibaadka dastuuriga kulaha wakiilada ka gudanayo
sidoo kale labada xisbi waxay dureen xubin uu ka mid ah xubnaha madaxweynuhu soo gudbiyay arrinta idinku seed waartaan golaha sharci ma tahay
waxa weeye xubinta lama noqon karto xisbigu lama noqon karo hadda xisbiga way ka soo gudbtay oo madaxweynuhu baa soo muqaabay kulahu yaa xisbigii rabaa xubintiisa warsayn kareen kartaa oo de hadduu warsayn karayo xubintu iyagay jirtay laakiin xisbigu ma oran waa la noqonay wax yaa waa hakin hakinna mar haddii golaha dhex taal oo madaxweynaha uu soo gudbiyo golahiiba ma dhex taal marka wax la hakin la yiraahaa ma jirto waxa weeye madaxweynuhuna wax saxitaan hadda ku sameynaya ma jiro saddexdiisii way soo gudbiyay golahayna dhex taal waxa mo laga saxayaan ma jiro waxay u taal golaha wakiilada codka loo qaado kay diidan iyo kii kala ba golaha wakiilada shaqadii loo igmaday waa golaha wakiilada waxa mo shaqo markay soo gudbiyaan oo xisbiga u yaan ma jiraan laakiin cabasho way soo qorteen waxay u qorteen madaxweynaha anaga ogeysiis ayay nasiiyeen marka cabasho waa jirtaa laakiin cabashadaasi dee waa cabasho laakiin arrin sharciya ma
xubintaa idinku see ka yeelaysaan tusaale ahaan ay ka cabanayaan in leeyihiin wasiir buu soo noqday ama xubin siyaasad weyo dhex maahan
xubin kasta 7 xubnood annaga waa isugu kaaya mid waxa weeye 7 xubnood baa guddida arrimaha gudaha ayaanu u gudbinaynaa iyagaa soo baaraya markay soo baaraan wixii khaladaad haday jireenna waxay soo gudbinayaan kulweynaha waxaana lagu kala saarayaa codka nin walba waxa laga rabaa 24 cod inuu kala wakiilada ka helo marka ninkii qof kasta aad noqdo ama kuwa xisbiyadu keeneen ama kuwa madaxweynuhu keeneen qofkii waaya 24 cod marka commissionka dib baa loogu celinayaa ciddii madaxweynahanu dib ugu celinayna haddii ay wada maraan oo 24-kii wada helaana waxa weeye dee kolahay u taalo cod baa lagu kala baxayay
dhinaca kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani balse imay suurto gelin khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
h hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warrameysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa iyo 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawliid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga v o a faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan.
Kala joog Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo, inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa had walbo wax u baahan waayo, dowlad u baahan. Marka laga soo siiyo marka kaluumaysiga iyo beeraha, marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo-da, waxa Soomaalida aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo-da. Inta badanna waxa inta badan dibadda loo dhoofin jiray, dhaqaale mug weynna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo. Taasi waa asaanta kumaan kara in kabaxa dhaqaalaha dalka ama bediil inuu karay kabaxa dhaqaalaha dalka inuu kabaxo. Marka laga tirsado taasi 400% waal banki wuxuu sheegay 800% in g d p waddanka uu kordhayo.
Qaasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga v o a sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa, waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yidhaahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka marka la yidhaahdo qaybta xoolaha haddii aan usoo laabano, qaybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadato marka la yidhaahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo i m f ta ama world bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan ka soo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhankii exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aada ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aada u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo ka mid a la oran karo inay yihiin dadka Soomaali dad cuntada aada u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu uu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo deristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka midka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, isla mar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taasoo keenta in dhaqaale darri ay la soo deristo xoololeyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas oo ay ka midka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawliid Ducaale Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale haddii weliga hadda isaga loo kale usoo kasaho, hadda waxaa laga cabsi qabaa maadaama xilli roobaadkii la galay itixaad badan inay dhacdo, walow meelaha qaar sida isaga maqlayna beledeen oo kale itixaadira badan ay muujiyeen. waxaa u baahanaa marka marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda iyo dowladda hadda jirta iyo maxaliyada xoolo dhaqatada waxaa isku xiri kara waxaawaay sigi inay iska warhayaan. taas macnaheedu waxa waaye maadaama xoolahoodu laga cakiib laga qaado marka ay dhoofinayaan sidoo kaleetana inay helaan waa dadii aasaasiga ah in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro waa la yarayn karaa, laakiin masiibo dhan lagama hortigi karo, laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan. Marka cabsi badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato ay islamasiba kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin, taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin haddii wixii lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraandigay nafaraad oo la bixin arrintaanu yanu soo laabanan cashar laga baraanin.
Marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan waddanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba. Xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan. Marka taa ay dhacdo oo kale, saameyn intee leeg ay dadku ku reebi kartaa?
hadda tusaale ahaan 2017 iyo 2016 oo abaaro aada u xun ay waddanka ka dhaceen, waxaa aada looga dareemay dhanka statistics-ka marka laga soo gudba xataa dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii, dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen, oo xoolihii waxa weeye ay suuq la-aan ku dhacayso, sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuqgeynta aysan ku wanaagsanaanayn. Waxaa la qiyaasaa in 2016-2017 boqolkiiba 30 uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay 30% uu ku yimid, sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la-aanta iyo abaaraha.
Warbixinta ay soo saartay hay-adda FAO sanadka 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan, waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kale gedisan oo Soomaaliya ka mid ah, sidoo kale Koonfurta Itoobiya iyo dalka Jabuuti. Dhinaca kale, Bangiga Horumarinta iyo Dibudhiska Soomaaliya ayaa mareegtadooda waxay ku soo daabaceen in sanadka 2010 xoolo aada u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay, taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo dowladduna ay canshuuraysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60, taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka, korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25%. Waxaa la isweydiin karaya haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxalo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada intaa la-eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta.
Waxay dhici kartaa in wixii laga sugayo ama in ku filan aan 100% laga heli karin. Dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxa weye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba. Laakiin way jiraan caqabado aan waxa weeye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu usan aada u horumarsanayn, sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira, iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta uu u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido. Laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas, oo sida aan insha allah rajeynayno sanadaha soo socda oo kale marka qaybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii ay horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan. Dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan, weliba xilliyada xadka la yiraahdo waa xilliyada ugu tirada badan oo dadkan Soomaalidu ay faa'iido fiican ka helaan. Marka haddii gorgorkan wanaagsan la galo, waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ay haystaan. Dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Africa dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan, laakiin geeskan Africa oo dhan oo Soomaalidu degto Horn of Africa waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay. Weliba geela la oran karayo 50% wax ku dhow caalamka ay geeska Africa ku nool yihiin. Marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay, laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee Soomaaliya.
Haddaba waa kuwee suuqyada ugu weyn ee Soomaaliya ay xoolaha u dhoofiso? Waxaa arrimahaasi sharaxaya Mawliid Ducaale Maxamed.
Hadda badan inta badan waxaa ugu badan wadamada qaliibka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya ugu badan. Markii dhaqaalaha laga hadlayo, inta badan waxaa loo dhoofiyaa Sacuudiga, Iran waxaa la dhoofiyaa ugu yaraan konton neef arig iyo lo'. Kontonka neef oo la dhoofinayo inta badan waxa waaye waxaa laga keenaa gobollada kala duwan ee Soomaaliya ama sida berberna qaar ka dhoofto oo taasi qaar lagu dhoofiyaa.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, islamar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aad caan ugu tahay.
barnaamijkii bandhiga v o a oo inala socodsiinaya inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhegeysanaysay. Halkad kala socotaana waa v o a Washington. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan. Waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Waqtigay noo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, wargeysyada waxyaabihii ay qoreen, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ayaa waray maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in dib loo dhigay dhegeysigii dacwadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. dhegeysigan oo markii hore loo qorsheeyey inuu dhaco 4-ta bisha November ee soo socota ayaa mar kale dib loo dhigay. maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay doonayso in dalalka Soomaaliya iyo Kenyaba ay kasoo qayb galaan dhegeysiga dacwaddan oo ay sheegtay inay u qorsheysay ilaa iyo juun sanadka 2020-ka, markaas oo ay tilmaamtay in kama dambeys uu yahay markana ay rajeynayso in labada waddanba ay kasoo qayb galaan dhegeysiga. marar hore ayaa sidan oo kale dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda, waxaana labadii mar ugu dambeysay dhegeysigaasi dib u dhigistiisa codsi ka yimid dowladda Kenya uu ahaa go-aankaasi ay maxkamaddu gaartay. Kenya ayaa marar badan waxa ay doonaysay islamar ahaantaasina ay sheegtay in arrinka aan muranka badda Soomaaliya Kenya lagu dhammaynin maxkamad horteeda, balse ay Soomaaliya Kenya wadahadal ku dhammaystaan.
roobab xooggan oo aan si aan kala joogsi lahayn uga daayay wadamada Cameroon iyo Chad labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa baabiiyey guryo iyo beero aad u tiro badan. In ka badan 100,000 oo qof ayaa guri iyo beelay deegaanadoodii markii ay roobabkaasi ay baabiiyeen. meelaha uu roobku waxyeelada ugu weyn gaarsiiyeyna waxaa ka mid ah tuulada Kakai ee ku taala Cameroon. mas-uuliyiinta labada wadan ayaa mid kastaaba dhankiisa u xaqiijiyey khasaaraha kasoo gaaray tuulooyinka ku yaala xuduudka wadan. waxaanay mas-uuliyiinta Cameroon sheegeen in ay 70,000 oo qof darbijiif noqdeen kadib markii guryahoodii ay dumeen, halka Chadna ay sheegeen mas-uuliyiintu in 30,000 oo qof ay bannaanka tuban yihiin kadib markii guryahoodii roobkaasi uu la tegay. dalka Cameroon waxa uu hooy u ahaa muddooyinkan dambe ku dhowaad 500,000 qof oo qaxoonti ah oo u badan reer Nigeria, kuwaasi oo kasoo qaxay dhibaatooyinka ay deegaamada qaar ka geystaan Boko Haram.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo islamar ahaantaasina uu filayo inuu guulisto kulan Ankara ay ku doonayaan inay kaga markaasi dalbadaan inay joojiso weerarada Turkigu uu ku hayo waqooyi bari dalka Siriya kurdiyiintu ku beegsanayo. waxaana madaxweyne Trump uu sheegay in uu isagu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhankaahi uu iska fogayaan iraada inuu isagu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhankaa kurdiyiinta ku sugan xuduudda Siriya iyo Turkiga. turkiga waxaa ku sugan wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence iyo xoghaye arrimaha dibadda. Trump waxa uu ka digay in haddii kulankaasi mardhal uu noqon waayo ay keeni karayso in cunuqabateyn iyo khidmado lagu soo rogo Turkiga, sidoo kalena taasi ay dhaawici doonto dhaqaalaha waddanka Turkiga.
fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegeystayaal mar kale hawadeedii kaleenahay. waxaa imikale idinku soo maqan xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad walba marka la gaaro xilli roobaadka dadka ku nool magaalada Baladweyne waxaa la soo darsaa cabsi ah in uu fatahaad sameeyo wabiga Shabeelle. Muddo kadib dadku waxay dareemaan abaar ama biyihii faraha badnaa oo aan laga faa'iidaysan. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay la tacaasho isbedbedeladaasi soo laalaabtay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabdi Cabdiis Subkane iyo Maxamed Odowaa Maalin, isuduwaha howlaha guud iyo dibudhiska gobolka Hiiraan ee maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Odowaa.
Waxyaabaha beysku ah ama sababtu ahna waxaa ka mid a, marka koowaad waxaa la dhistay jidadkii, xirmay dhammaan drainagekii magaalada Baladweyne. At the same time haddana waxaaba si official loo qalday levelkii dhulka, sababtoo qof walba meesha meel alla meesha uu rabo ayuu wuxuu ka samaystay dhismo, wuxuu ka samaystay meelo jaranjarooyina. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, maadaama markii dhismayaasha ay bateen, haddana cid qof walba oo guri ka dhistay gudaha magaalada wuxuu sameeyey ma fiirin halkii biyaha marayeen, wuxuu otomaatikali uu markuu guriga dhameeyo halka ganjeelka ah uu ku shubayaa laba gaari oo carakaawa ah oo roob yar xataa marka uu do-o xaafadba xaafadda ka dambeysa ayay biyaha ku celinaysaa. Waxyaabahaasoo dhan marka waxaa maqan oo loogu gudbi lahaa in dadka la mobilize gareeyo, in dadka faa'iida dhulka spacekiisa uu leeyahay, drainageka uu leeyahay, waxyaabaha infrastructureka ah ay faa'iidada u leeyihiin magaalada.
Okay, hay abey, mas-uuliyadda waxaa iska leh maamulka, eedna waa ku leeyihiin shacabka laftigooda. Baladweyne laba kanaal ayaa jiray oo magaalada ka wareejin jiray biyaha. Mid waa midka la magalaayo gadaashiisa, halkaasoo buuruhu aadayo Gambarla buu wabiga kaga shubaya. Midna waa midkan dhagax jibiso, intuu halkaa ka baxo buundo labaad guufaala kaga diraya wabiga halkaa kaga diraya. Nidaamka dowliga ahay markuu jiray muddada yaroo biyaha maqanyahina waa laga shaqaynayay. Dowladdii dhexe markii meesha ka baxday waxaa yimid dad magaalada, macnaheedaba aan garanayn, magaaladii town plan aan lahayn oo meel oble iska degay, kanaaladii dhexdooda la degay, kanaaladii 30 sano wax ciidii ka qaaday ma laha, wax geedaa ka baxay, kuwana kanaalka dhexdiisay degeen. Maamul awood leh oo ka saari kara dadkaas kanaalada dhex degayna ma jiraan. Maamul awood leh oo maxay ahayto haddana maxay ahayto intuu bald wax ka yara $1 million ayaa ku filan kanaaladaas in ciidda looga qaado. Ta kale wabiga qashinka lagu shubo buura ayay sameeyaan. Taana dadweynaha aaduna ku leeyihiin, maamulkana aad uu ku leeyahay.
Aya Jimmy,
runtii qodobka maamulka marka aan ka soo qaado, maamul walba asiga oo qorsheynaya sidii problemkan loo xali lahaa ayaa la bedelaa proceskii oo socda iyo ciddii mataqaana laga hadlayay iyo ciddii maalgelinaysay, marba marka dambeysa hore unbaa laga bedelaa ayada oo proceskii uusan dhammaan. Taa macnaheedu waxay tahay marka haddii donoriska ama hay-adaha samafalka ama cid kasta oo ma garanaysa reer Hiiraan ah oo ka fikirta loo helo sidee caqabadan soo laalaabanaysa aan u gudubna, waxaa waaye problemka ama problem dhamaan karo waaye, iyadoo lala kaashanaa dowladda federaalka, iyadoo lala kaashanaa donoriska, iyadoo lala kaashanaa dowladda Shabeelle iyo bulsho weynta gobolka Hiiraan. Sometimes waxaa arkaysaa wabigu marka uu maran yahay waxaa moodaa in biyihiisa, in wabiga calooshiisa ay buuxsantay. Meelaha qaarkood geedaa la guraa, food for way lagu bixiyaa, hebelo lagu bixiyaa. Annaga marka dadkii reer Hiiraan waxay haystaan baalooyin, haystaan katarbiile, ay haystaan waxay ay garan waayeen in wabiga ay mataqaana marka bacaadka calooshiisa ay soo buuxiso waxaa yaraanaya bankaskii iyo calooshiisii, river bankiski qararkii ayaa yaraanaya. Taas maxay keenaysaa marka in wabiga calooshi markay yaraato fatahaadu accesskeeda uu noqdo mid degdeg ah, number one. Number two, waxyaabaha hadda aadka mataqaanaa u sababay biyabaxada waxaa ka mid a buundada laqli qabto waatii goodi, waatii la sameeyey, ha la sameeyo, laakiin birtii iyada ahayd oo ku jirtay looma dhammaystirin. Buuddada marka loo fiiriyo cabirkeeda ofishalka ahaa, 5 mitrna dhinaca xaggaa laga soo dulqay, 5 mitrna dhinaca sokay. Buundada labeelkeedi hoos u yimid, mar hadduu hoos yimidna biyihii si dhaqsa ayay u gaarayaan. Gaaristaas ay gaarayaanna waxay sababaan in wax alla wixii qashin iyo ood iyo baar iyo wax alla wixii waadiyaasha ay kusoo dareen webiga halkaa ay ku istaagaan. Buundada markii biyaha ay qabtaanna otomaatikale xaafadda Kooshin waxaa kusoo bilaabanaya biyobaxadii, taasoo degdeg uga dhigaysa calooshii webiga oo buuxda iyo bareesharkii buundada oo qashinka iyo biyaha ku dhacayeen oo gadaal u laabanaya. Otomaatikale xaafadda Kooshin waxay noqonaysaa meesha ugu horeysa oo biyobaxada magaalada ay kaga dhufato. Marka hadda marka dhibaatooyinkan maxaa looga bixi karaa? Waa laga soo bilaabo 1981-kii markay biyobaxa imaato, waxaa jiray dowlada jirtay, waxaa la sameyn jiray katarbiilo buurira loo sameyn jiray meelaha webiga qararkiisa ay ka yaryihiin. Katarbiila lagu waxay jiray, baalayaala lagu waxay jiray, halkaana biyaha ma aanay kasoo bixi jirin.
Abey wuxuu leeyahay odowa mar haddii aynan waddanka ka jirin dowlad adag, waxay u baahan tahay iskaashi dadka iyo maamulada deegaanka jira.
Hiiraan wax maamul la yiraahda kama jiraan oo inaba u danqanaya gobolkan. Dadka reer Hiiraan uma baahna macaawin. Meesha walaalkii Jimi uu ka leeyahay cade iyo doonaris iyo dowlad federaali uma baahna. Dadka reer Beledweyne waa dad qani ah, xoolo nool ah, Ilaahay ku manaystay iyo beero. South and Central Somalia, meesha xoolaha laga dhoofiyo waa Beledweyne. Bareedey canshuur maamulku wuxuu qaataa $20,000 ka badan ah. Dekedaha Barberi iyo Boosas wax mashquuli waa Beledweyne xoolaha laga raro. Then haddana beerihii qudaarta Galgaduud iyo mudug la geeyo tuulad kastoo ka mid ah waxa laga raraa Beledweyne. Maamulku wuxuu u qaban karaa lacagtaas. Ka gudub maamulkii ma jiro guddi oo masiibooyin oo gobolka marjac odayaal gobolka loo noqonayo ma laha. Nin walba maxaa iga galay? Waa Beledweyne uma baahna ma caawino. Halka wuxuu ku jiraa inay dadka reer Beledweyne isku tashtaan.
Haye odowa,
taa waxaan ugu jawaabayaa walaalkii Cabdi markii uu ka leeyahay maamulka ma jiro. Maamul waa ka jiraa, laakiin maamul jilacsan baa ka jira. Maamul aan aad u fahmin doorka waxyaabaha laga sugaya ka jira. Maamul shacabka ay jaan siiyeen ayaa halkan ka jira. Because of maamul marka laga hadlaa ama dowlad laga hadlaa, Cabdi waa inaan isla fahnaa in dowladda dhan oo la sheegaa ay tahay shacabka. Canshuurta uu ka hadlayo, dhaqaalaha soo gala maamulka, nuucuu doona ahaado, waxaa la rabaa in shacabka laga qaado. Ay dhahaan hanoogula sameeyo biyoxireenkan, hanoogula sameeyo noocan. Maamulku haddii aan waxba yac laga dhihin oo accountability-ba aanba gacanta lala gelinin wixii canshuur ahayd oo aan dadku ayna la xisaabtamayn, oo maxaad wax ugu tahay ayna dhihin, runtii waxa waaye waa arrin culayskeeda leh.
Odowa wuxuu leeyahay haddii maamulka dadku aynan la xisaabtamayn, cid wax qabanaysa ma lahan.
Shacabku way daaleen maamulkana asaa sheegay 4-3 bilood in la bedelo. Cid lala xiriiriyo maba lahaba gobolkan. Yaa lala xiriiriya 3 bilood kadib ninkii waxba fahmin haddii la bedelayo? 3 bilood kadib shacab iyo maamul isuma iman karaan.
Ugu dambeyn, maxaas leedahay dhibaatada dadka haysata oo mar walba soo laalaabanaysa, xalkeeda ugu dambeeya waa la gaari karaa?
Xalka ugu dambeysa waxaa loo gaari karaa, waxaa laga gaari karaa 2 qodob. Webiga marka uu jaanis uu bixiyo uu eber noqdo, caruurta iyo berinu ku cayaaraan, in calooshiisa si weyn looga howlgala. Number 1, waxaa ka howlgalaa shacabka iyo maamulka oo iswata oo ku tashanaya number 1 waxa ay haystaan. Markii waxa ay haystaan ay ku tashtaan, ayay waxay isla markaana ay mataqaanaa ay la xiriiri karaan dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle. Labadaas ay dhihi karaan ku soo darsada contribution-kiina problemskan. Waxaa dhinaca kale marka laga fiiriyo kanaalada drainage-ka, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in rehabilitation lagu sameeyo oo fan loo raadiyo. Soomaaliga qodobka labaad waxa uu yahay dadku in ay baneeya in ay fahmaan town plan ku xaliyad town plan macnaheedu wax kale maaha meeshi tarjumaad ah meeshi biya ka baxayay meeshi matqa adiga space space waa inay baneeyaan dadku ganacsigu maaha in laamiga dhaxaysa laga dhisto guriga maaha in laamiga dhaxaysa laga dhisto taasoo dhan waxay keenaysaa in la waayo meel meyd hadii uu ka dhaco aan laga soo bixi karin therefore dadku environmentigooda ayagaa quruxsan kara ayagaa ka shaqe ku dhinaca kale waxaa la samayn karaa guddi aqoonyahanna ah guddi maamulka ah guddi odayaal ah intaas oo ama gole ka shaqeeya horumarka magaalada wixii caqabadaha ka jira ka leexiya u dooda sidii magaaladan ay u noqon lahayd magaalo stable ah systemkeeda uu shaqeeyo ganacsigeeda eri gooni uu leeyahay businesskeeda eri gooni leeyahay adiga marka I'm sure qofka binu aadmiga maskaxdiisu waa inay dhashaa oo caqabada cashar uu ka bartaa caqabadaha ku soo laalaabto mar walba
amaasan tahay abey ugu dambeyn waxaan aniga aaminsanahay in xalka wuxuu yahay in horta guddi culumo ah soomaali maanta culumo ay ku kalsoon tahay guddi culumo ah oo guddiga masiibooyinka la yidhaah in la sameeyo maamul buurta uusan faraha la soo galin guddiga masiibooyinka oo ay shacabka reer beledweyne intay doortaan fiiri 1997 bii baxay ahayd 2014-kii 2015-kii 2016-kii 2017-kii oo hadda 18-kii hadda 2019-kii waa kale hal habeen waxaa jirta 24 hours magaalada dhan bii qam ka siiyeen waaye xalku wuxuu ku jiraa guddi culimaa diina oo lagu kalsoon yahay in la sameeyo shacabka iskaashadaan gacmaha isqabsadaan biyaha waa laga badbaadin karaa magaalada.
Waxaa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Maxamed Odowaa Maalin iyo Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa markan kusoo dhawaada barnaamijka warkiisyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wargeysyada wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee ay qoreen toddobaadkan.
Barnaamijkana waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawal Ismaaciil. Aan ku bilaabay Sahraay, wargeyska The Guardian oo ka soo baxa magaalada London ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa daabacay warbixin ay ciwaankeedu ahayd Ra'iisul Wasaare Boris Johnson oo sheegay inuu midowga Yurub ka dalban doono in loo kordhiyo muddada ay Britain kaga baxayso Yurub haddii heshiis la gaadho waayo sabtida soo socota.
Waa sidaasi Cabdixaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri xogayaha qaabilsan qorshaha ay Britain kaga baxayso midowga Yurub ayaa waxa uu carabaabay in Boris Johnson uu warqad u diri doono midowga Yurub asaga oo ka dalban doono in uu muddada loo kordhiyo. Mar cadaadis ay saareen guddiga qorshaha ay Britain kaga baxayso Yurub xogayaha Brexit in dowladuna ay u hoggaansanaan doonto xeerkii been ayuu yiri xogaye Stephen Parkless isagoo markaasi ku jawaabaya in dowladda qoraalkeeda ku qoran xeerkaasi dhaqan geli doono. Wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay Cabdixaafido in xeerkii ay dowladda ansixisay ay ku qasbayso in ra'iisul wasaaraha ay ka cusato in midowga Yurub in xeerkaasi Article 50 amaba konton ay ka dambeysiyaan 13 bishan Oktoobar haddii aan heshiis loo dhan yahay la gaarin 19 isla bishan Oktoobar.
Sahray, haddii aanu ra'iisul wasaaraha Britain ku guuleysan heshiis la gaaro dabayaaqada toddobaadkan, xubnaha baarlamaanka ayaa ku khasbi doona inuu codsado waqti dheer, laakiinse muddaba waa uu ka cagajiidayay in muddada ay Britain ka baxayso midowga Yurub ay ku ekaato dabayaaqada bisha.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya waxa uu qoray warbixin cajiib leh oo ku saabsan nin reer Dutch ah ama dalka Netherlands u dhashay oo ka kooban qoys dhan aabo iyo 6 caruur ah oo qaangaar ah oo isku qarinaya guri ku yaala Melbourne. Dadkaasi oo ay booliisku sheegeen in ay sugayeen maalinta qiyaamaha.
qoyskan ayaa waxa uu ka kooban yahay lix caruur ah iyo aabahood. Waxaa laga helay iyaga oo tuulo la yidhaahdo Rue en Ward oo ku taala waqooyiga dalkaasi ku dhuumanaya guri hoostii. Warbaahinta deegaanka ayaa haddaba saaray waxay qortay kadib markii wiil ka mid ah caruurta uu dibadda u baxay tegay meel baar ah oo kadib markii uu waxoogaa khamriga isdhaafiyey dadkii goobta ku sugnaa uu sheegay inuu doonayo in la caawiyo. Waxaanu sheegay inaanu Sahraay 9 sannadood dibadda u soo bixin.
Waa sidaasi maayarka magaalada ayaa sheegay in aanu weli arag sheeko noocan oo kale ah. Qoyskan ayaa la sheegay in ay meel cidla ah ku noolaayeen, qaar ka mid a caruurta dhalashadoodase lama diiwaangelinin.
Qoyskan ayaa waxaa loo qaaday meel xadiiqad ah oo lagu nasto bal inta kiiskooda uu dhinac u dhacayo. Waxaa la sheegay in caruurta da'da yar ee la badbaadiyey aanay ka warqabin in dad kaleba adduunka ay ku noolaayeen. Waxaa kale oo la sheegay Sahraa inay dhalintu xidhnaayeen dhar duug ah, khalkhal ayaa ka muuqday, waxaanay u hadlayeen sidii caruur yaryar.
Wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu leeyahay Cabdixaafid oo markii wiilkaasi caruurta ugu weyn la helay ayaa sida uu wargeysku baahinayo booliisku waxa ay qabteen gurigii ay deganaayeen, waxayna heleen albaab qarsoodi ah oo loo maro qol xagga hoose guriga kaga yaallo. Halkaasina waxa ay ugu tageen 5 caruura iyo aabahood oo ku dhuumaaleysanayay. Cabdixaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu leeyahay markii wiilka caruurta ugu weyn la helay ayaa sida wargeysku u hinayo waxa ay qabteen gurigii ay deganaayeen, waxayna heleen albaab qarsoodi ah oo loo maro qolka xagga hoose guriga kaga yaallo. Halkaasina waxay ugu tageen 5 caruura iyo aabahood oo ku dhuumanaya. Aabaha caruurta dhalay ayaa faalig uu ku dhacay oo isagu jiifay sariir meesha taalay, hooyadii caruurta dhashayna lama aysan joogin. Kaaga sii darane Cabdixaafidow, dadka dariska ayaa waxay sheegeen in aysan ka warqabin in reerkan guriga ay ku noolaayeen oo waxay u haysteen in nin keliya uu deganaa gurigaasi.
Haddii aynu eegno Sahraay, wargeyska ka soo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabta ee la yidhaahdo Khaliij ayaa waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa socdaalkii uu ku tegay dalka Sacuudiga iyo waddanka Isootaga Imaaraadka Carabta hadiyad qaali ah waxa uu guddoonsiiyey Boqor Salmaan iyo Sheekh Maxamed bin Sayid.
Vladimir Putin ayaa labada hogaamiye waxa uu guddoonsiiyey 2 shimbirood oo dhif iyo naadir lagu arko oo ah nooca loo yaqaano gorgorka dameeriga ah oo lagu arko un bariga fog ee dalkaasi Ruushka.
Ku ugaarsiga gorgorka ayaa caan waxa uu ka yahay dalka Sacuudiga Sahraay, iyada oo magaalada Riyaadna dhowaan lagu qabtay bandhiga ugaarsiga gorgorrada Sacuudiga. Gorgorka boqorka Sacuudiga uu madaxweynuhu guddoonsiiyey ayaa magaciisa la yidhaahdaa Alfa, waxaana ku guddoonsiiyey socdaalkiisii uu ku tegay magaalada Abu Dhabi iyo Riyaad.
Wargeyska ayaa lagu daabacay haddaba in madaxweyne Putin la sheegay in 14 heshiis oo qiimahooda uu gaarayo $14 bilyan oo dollarka Mareykanka ah uu la galay Sacuudi Arabiya.
Sahraay, gorgor kale ayuu madaxweyne Putin waxa uu guddoonsiiyey Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan, dhaxal sugaha Isootaga Imaaraadka Carabta ahna hogaamiyaha ciidanka dalkaasi. Muuqaalka gorgorka ayaa calaamad waxa uu yahay baasaboorka dalka Isootaga Imaaraadka Carabta iyo hay-ado badan oo ay dowladdu leedahay. Sidoo kalena Sahraay, waa muuqaal aad looga tixgeliyo dalkaasi oo lagu tilmaamo geesinimo iyo calaamad ay dadka u dhashay dalkaasi Imaaraadka Carabta ku faanaan.
Wargeyska oo warkiisa sii watana waxa uu leeyahay booqashada madaxweyne Putin waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa xiriirka istaraatiiji ee ka dhexeeya labada dal, waa Imaaraadka iyo Ruushka. Ee
wargeyska Daily Sabah oo ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu Sahraay cinwaan uga dhigay Kuuriyada Waqooyi oo soo bandhigtay sawirro muujinaya hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un oo saaran faras cad booqanaya buur uu caadiyan tago marka uu gaarayo go'aanada adag. Buurtaasi ayaa Sahraay waxa ay u dhowdahay meel uu Kim hore wacad ugu maray in uu dalkaasi ka saari doono cunaqabateynta uu Mareykanku dadkiisa iyo dalkiisa ku soo rogay.
Wargeyska oo warkiisa sii wata Cabdixaafid waxa uu sheegay in ujeedada muuqaalkani uu yahay in dhoolatus uu kor ugu qaadayo hoggaankiisa ay tahay iyada oo dowladdiisana ay cadaadis ku saareyso in Mareykanka uu hoos uga dego halka uu taagan yahay wada xaajoodka barnaamijka nukliyarka.
Sawiradan ayaa Kim laga qaaday isaga oo gashan jaakeed dameeri ah oo ku wata faras cad buurta dhaqdhaqaaqa egto oo baraf saaran yahay buurtana waa ta ugu figta dheer labada Kuuriya waxaana calaamad u tahay hoggaanka qoyska Kim Jong Un.
Kim ayaa hadaba buurtan booqday sanadkii 2013kii xilligaasi oo uu qaarajiyay adeerkiis iyo waliba bilowgii markii uu bilaabay wada hadalladii diblomaasiyadeed ee uu la furay Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Kuuriyada Koonfureed ayaa hadaba wargeyska waxa uu leeyahay Cabdi Xaafid waxa ay ku fasirtay muuqaaladan in Kim uu qorsheynayo qorshe cusub oo uu ku wajahayo wada hadallada barnaamijka nukliyeerka oo markii hore uu ka codsanayay in ay Washington la timaado qorsho dabayaaqada bisha soo socota ee December ee dhammaadka sanadkan. Gudahana barnaamijkii wargeysyada caalamka wararkii ugu waaweynaa ee dunida ay ka qoreen toddobaadkan ayaan intaasii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxa ila soo jeedinayay soona diyaariyay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
iyo Sahra Cabdi Axmed tan iyo kulanti dambe
sidaas iyo
nabad gelyo.
Hagaaginta hadeen wargeysyada kaga nimaadna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa codka fanaanka Cabdi Casiis Cali Ciise Iskalaachi iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Asasi Iskalaachi iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa ku luuqeynaya gabagabeeyeen oo ahayd idaacaddeenii fiidnimo. Anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Zahra Ciidla Nuur ayaa idinla soo socodsiinaya dhegeystayaal. Tani kulan dambe nabadgelyo.
hirgeli aasha.